där min förlösning är blivit uppenbar. Jag ser den där i Jesu blod och sår, och evig liv min ser besynne får. Ved korsets blod är detta livet gett. Jag under striden här kan ånde fritt. Om jag en synder är värd i oss bön, jag är då frälst på detta blodens grön. Jag här till Gud en daglig adgång har, för Jesus här min synde med apparop jag här kan synge ut, så glad i hopp om härlighet hos Gud. Om än jag viker alla minste fjäll från detta blod det sikre tillflyktssted, då strax jag mister all min fred och tröst och känner lovens dom och stränge röst. Åh, måtte jag dag alltid vila fast på denne grund, hvor Jesu hjerte brast. Herre, jeg liv i lammets dype sår, da ved jeg visst, jeg snart for tronen står.
Vi er forskjellige, vi mennesker, men Jesus er den samme. Gud er den samme. Og det er godt. Jeg er så glad for det at Gud er den samme. Alt er den samme. Og for andre sier ikke. Han er ikke sånn at den ene dagen er sur og sint på oss, og den andre dagen så er han blid og fornøyd og glad. Han elsker alle sine alltid. Ja, jeg er blitt stille for å forkynne over de første versene i kapittel 1 i Paulus sitt andre brev til Korinterne. Til og med vers 4. I dag så vil jeg stanse for det første verset. Og vi skal lese det i Jesu navn. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, og Timoteus, vår bror, til den Guds menighet som er i Korint, sammen med alle de hellige i hele Akaia. Herre, dette var dine ord. Helge du oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Når Paulus her sier ved Guds vilje at han er Jesu Kristi apostel, så er det altså Guds ord. Dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Ja, Jeg vet ikke hvor lenge jeg får lov til å holde på.
Det er jo ikke middag før klokka tre, da.
Nå legger jeg den der, så. Du kan jeg følge meg litt. Jeg heller legger den der, så ikke jeg vet det. Jeg hadde lyst til å si litt om Bibelen som Guds ord. Jeg tror vi trenger det i dag å minne hverandre om hva det er vi har her imellom disse to perlene. Du nevner Paulus her, bare for oss å ta det sånn innledningsvis. Han nevner en bror, en broder, Timoteus. Paulus var veldig glad i Timoteus. Det var en av hans nærmeste, intime brødre, sønner, får vi kanskje si. Han var jo en sønn av Paulus, på den måten at han var blitt vunnet for Jesu Kristi evangelium av Paulus. Paulus var særlig glad i denne Timoteus. Han skrev egne brev til han. Han skrev to brev til Timoteus som vi har i vår Bibel. Jeg synes det er godt å tenke på det, fordi at Timoteus han hadde litt av denne motløshetens ånd som jeg også kan være plaget av inniblant. Motløshetens ånd. Og så får jeg ta til meg det som Paulus sa til Timoteus, at han måtte vekke opp igjen. Han måtte ikke gi seg over i denne motløshetens ånd, men vekke opp igjen den nådegaven som var gitt ham ved hans pålegg. Hans håndsforleggelse. Paulus var helt annerledes enn Timoteus. Men de to personlighetene gikk veldig godt ihop. Timoteus han ble etter hvert biskop eller leder, forstander for menigheten i Efesus. Og endte som martyr under keiser Nerva. Det er godt også å lese om disse forskjellige personene og personlighetene som vi har i skriften. Gud er så åpen når han forteller om disse menneskene. Så det er alltid noe som vi kan finne oss selv igjen i. Og få mot ved at det var mennesker som også var under nåden, under Jesu Kristi nåde, Guds nåde. Nå hørte vi her til å begynne med Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel. Han presenterer seg som apostel. Det er ikke alle de som vi har brev av i det Nye Testamentet som presenterer seg som apostel. Paulus og Peter gjør det. Men når det gjelder Judas og Jakob, så var jo ikke de apostler. De var Jesus sine brødre. Og det skrev de også. Johannes, han var jo apostel, men han presenterer seg ikke som apostel. Han presenterer seg som, bare som bror. Og eldste. Men Paulus, han presenterer seg i hver av sine brev som en apostel som er blitt det ved Guds vilje. Och jag vill se lite grann om detta, om Paulus som apostel. För Paulus han dras ofta i tvivl idag. Det är inte alla som är förnöjd med allt det som Paulus skriver i sina brev. Det passar liksom inte in i den tiden som vi lever i. Vi lever ju i 2015 nu. Vi har liksom nått ett högre stadium i insikt och visdom och förstånd. Så vi vet lite bättre än Paulus idag. Tror vi. Därför är det väldigt viktigt för oss att veta vem är Paulus egentligen? Vem var han? Står han tillbaka för de andra apostlarna som Jesus valde ut och sände ut? Han står inte tillbaka för någon av dem. Och själv så bryr han sig inte om att sammanligna sig med någon av de andra. Han vet vem han är. Han vet vad Jesus kallade han till. Och det som han är upptatt av, det är egentligen bara att fullföra den tjänsten som Gud har gett honom. Utan att ta hänsyn till vad folk säger. Det att vara apostel, det var alltså inte någonting som Paulus hade tagit sig till. Idag så kan vi höra av och till om utvälgelse av apostlar i enkelte församlingar eller bevägelser, kristna bevägelser. Vi har någon slik i Norge också som är utvald till att vara apostel. Jag tror vi ska vara väldigt försiktiga med det och utnämna någon till att vara apostel efter apostlarnas sina dagar. Att vi ska vara väldigt nöje med att hålla oss till det som Gud har sagt i sitt ord. För är det någon som ställer sig upp som apostlar i våra dagar så kräver de närmast att bli hört på en lite speciell måte. Då kan det ofta bära galt av sted. Det som kännetegner apostlarna, kan du säga, i det nya testamentet, det är att de samstämmer med hela skriften och allt det som de säger. Det är en röd tråd som går igenom skriften. Det gamla och det nya testamentet motsäger inte varandra, men utfyller varandra. Du finner den samma hänsikt och det samma mål genom hela skriften, och det pekar på Kristus. Det är att vittna om oss människor hur vi är i vår natur. Som fallne, frafallne människor från Guds vilje och samfund. Och det är att vittna om Jesus, om Gud som den som benåder synderna. Hela skriften lär oss att känna oss själva. Och den lär oss att känna Gud. Jag husker för en tid tillbaka, någon år sedan. Det är ju någon som har sagt att Fäderlandsvännen, de har liksom haft sina hoffpredikanter som de har stadig har tid till. När de skulle ha utsagn om forskjellige ting. Syn på forskjellige ting. Och en av disse hade en kronik eller ett inlägg på i Fjällandsvännen. Och där skrev han det att det var en motsättning mellan det gamla testamentet och det nya testamentet. Det var en helt annan Gud som vi fant i det nye testamentet enn i det gamle testamentet. For den Gud som vi treffer i det gamle testamentet, han er hard, han er nærmest ufølsom og befaler sitt folk å drepe andre folk for fotet. Og han krever, han er en Gud som krever, og som gir lov, og som er ubøyelig, og som straffer syndere. Men Gud i det nye testamentet, han er en helt annen Gud. Han er en barmhjertig, nådig og kjærlig, miskunnelig Gud. Men det er ikke tilfellet det. For Jesus har jo fremstilt Gud både som den kjærlige og nådige og miskunnelige Gud over syndere som vender om til Gud. Men også en hevnende Gud eller en vredens Gud over alle de som blir ved i sin vantro og ikke vil tro. Og det er ingen som har talt så alvorlig om utgangen på dette livet for oss mennesker hvis vi ikke har nåden i Kristus, som nettopp Jesus gjør. Det er først i det nye testamentet at vi virkelig får høre om helvete, og det er Jesus som forteller oss om det. Om den ild, om den orm som ikke dør, og den ild som ikke slukkes. Vi mennesker, vi forstår ikke hvor alvorlig synda er. Og det er derfor at vi har et sånt lettvint forhold til disse ting. Synda er så alvorlig at den kan bare få sin straff på det viset som Jesus har sagt. Men Guds nåde og kjærlighet og miskunn og barmhjertighet er like ufattelig stor over alle syndere som vender om og tror. Bibelen, det er egentlig en eneste samlet fremstilling ifra Gud, der åpenbaringen av Gud og åpenbaringen av oss mennesker tiltar og ender opp med Kristus og med det som apostlene har vist oss, som han har gjort og fullbrakt. Og Peter, han sier det i sitt brev, i det andre brevet sitt, så sier han der i kapittel 1: denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Vi datter igjen for meg her. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Denne lampa lyste sterkere etter hvert. Åpenbaringen ble lyklarere etter hvert. Profetene i det gamle testamentet, de så jo, fikk jo se frem imot det som Jesus skulle komme og gjøre. Men de så det ikke sånn, så veldig klart. Men Jesaja, sånn som han beskriver for eksempel Jesu død på korset, i det 53. kapittel, så er det som vi står under korset og ser, betrakter, eller er vittne til hele rettssaken imot Jesus og hvordan han blir behandlet. Så Så Bibelen er en enhetlig bok. Den hadde ikke behøvd å kalles egentlig det gamle og det nye testamentet. Det er ei bok, og det er Gud sitt vitnesbyrd til oss. Det står i Salmenes bok, kapittel Salme 119 og vers 105, så står det: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» Det er Guds ord, Bibelen, som gir oss livslys, gir oss lys over livet, gir oss lys over oss selv, gir oss lys over Gud, gir oss lys over veien til frelse og liv og salighet. Vi trenger dette ordet. Det er livet for oss. Og derfor er det så viktig også å få gitt dette ordet videre til de menneskene som ikke har fått høre. Det med å sende ut mennesker som kan oversette Bibelen til nye språk, så mennesker kan få lese det på sitt eget språk, er uhyre viktig. For dette også å gi dem livet i Gud. Salmisten sier videre her i vers 130: «Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir en folkelig forstand.» Og i Salme 12, vers 7, så får vi høre hvor klart dette ordet er. Og levende. Herrens ord er rene ord, like som sølv, som er lutret i en smeltedigel i jorden, sju ganger renset. Og da må vi møte dette ordet med respekt, og forstå at det er et hellig ord. For her møter du og jeg Gud, i hans majestet, i hans hellighet og hans nåde. Jesus sa til sine apostler: «Den som hører dere, hører meg.» Og det var ikke fordi at de kunne ta seg til å fortelle hva som helst, men det var fordi de hadde lært å kjenne han og hans vilje. De hadde gått sammen med han i 3 år, og hørt hans forkynnelse og lære, og sett hans gjerninger. De hadde lært han å kjenne. Og han sendte dem talsmannen, for at talsmannen skulle lære dem alt det som Jesus hadde sagt dem, og gi dem visdom og forstand når det gjaldt dette med frelsen og livet i Gud. Derfor var det ikke apostlene noen hvem som helst. Men det var mennesker som på en særlig måte var utrustet av Gud til å være vitne for oss om sannheten og livet. Hva så med Paulus? Sto han tilbake for de andre? Nei. Og nå skal vi se på noen skriftsteder fra Apostlenes gjerninger. Det står nemlig 3 steder i Apostlenes gjerninger om denne utvelgelsen av Paulus. Og nå vet vi jo det, altså, det står jo også i skriften at på 2 og 3 vitners utsagn så skal en sak stå fast. Og her har vi 3 forskjellige fremstillingen av hva som ble sagt til Paulus i forbindelse med hans omvendelse og kall. I Apostelgjerningene 9, vers 15, det er jo akkurat ifra den opplevelsen da Paulus møtte Jesus på vei til Damaskus, han som han egentlig var kommet for å utrydde, minne om ved å ta Jesus sine disipler, fengsle de, føre de til dom, for domstolen, og få dem utrydda. Han ville utrydde dette navnet. Så møtte han jo Jesus der. Jesus slo, han møtte et lys ifra himmelen, og det slo han av hesten. Og så hørte han en stemme ifra himmelen som sa, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og Saul, han måtte si, hvem er du, Herre, som jeg forfølger? Det er Jesus. Kristus. Men nå skal du bli ført inn i Damaskus, og det skal bli fortalt deg hva du skal gjøre. Og så går Gud til Jesus til en av sine disipler, en som heter Ananias. Så sier Jesus blant annet til Ananias at han skal gå av sted til Paulus. Og så skal han si, eller så sier Jesus om Paulus da, til Ananias, at et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram, både for hedninge folk og konger, og for Israels folk, Israels barn. Et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram, altså evangeliet, forkynne evangeliet, og vitne om Jesus, og hans verk, og hans vilje, for oss, for oss hedninge folk, for konger og for Israels barn. Han skal være et vitne for Jesus, et spesielt vitne, et spesielt utvalgt redskap til å bære frem hans navn. Hvis vi så går til det andre avsnittet som vi har i det 22. kapittel i Apostlenes gjerninger, så er det Paulus som der forteller hva Jesus sa gjennom Ananias til ham. Og det var dette. Våre fedres Gud har utvalgt deg, og det merker til hva som står, til å kjenne hans vilje, til å se den rettferdige, og til å høre røsten av hans munn. Tre ting. Kjenne hans vilje, har utvalgt deg til å kjenne hans vilje, til å se den rettferdige, til å se Jesus, og til å høre røsten av hans munn. Det var Paulus avhengig av for å kunne være apostel, fordi at det hadde de andre apostlene nemlig fått gjort. De hadde fått kjenne hans vilje. For de hadde vandret sammen med Jesus i 3 år, og de hadde virkelig lært å kjenne hans vilje. De hadde også fått nåde til å se den rettferdige. Ikke bare se han som et menneske, men se han som den levende Guds sønn, som Messias, sendt ifra Gud til oss mennesker. Og de hadde fått nåde til å høre røsten av hans munn, virkelig høre alt det som Jesus fortalte dem mens de vandret sammen med ham i de 3 årene. Og nå sier altså Ananias til Paulus at han skal få oppleve akkurat det samme. Men bare på en skjult måte. Ikke ved at Jesus vandret sammen med ham i 3 år, men Jesus skulle likevel lærer han det samme som de andre apostlene hadde fått med. For du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Det du har sett og hørt. Det er altså ingen hvem som helst som vi står overfor når vi står overfor Paulus. Han har samme autoritet som apostel som de andre apostlene til Jesus. Og det tredje avsnittet, det har vi i kapittel 26, fra vers 15. Og da sier Paulus, da forteller han hva han sa til Jesus da han møtte Jesus der ved Damaskus, og hva Jesus sa til ham. Jeg sa da, hvem er du, Herre? Og Herren sa, jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg opp og stå på dine føtter, for derfor viste jeg meg for deg, for å utvelge deg til tjener og vitne, både om det du har sett, og om det jeg vil vise for deg. Om det jeg vil vise deg. Altså både om det som han hadde sett, og om det som Jesus ville vise ham. Nå hadde jo han Paulus sett mye. Han var jo opplært med Gamaliels føtter, med den, den kjente skriftlærde Gamaliel. Og han kjente det gamle testamentet, han kjente det ut og inn, men han kjente det ikke sånn som han burde kjenne det. Sånn som han senere fikk kjenne det. For han kjente det bare som en fariseer, som en skriftlærd, som ikke hadde fått øynene, altså fått øynene åpnet, og fått avdekket det som bare Jesus kan vise oss i skriften. Nemlig at Jesus var den levende Guds sønn, og at Jesus, slik som han framstod i denne verden, mens han gikk her nede, var akkurat en oppfyllelse av det som står i det gamle testamentet. Bare at de ikke hadde sett. De trodde han skulle fremstå på en annen måte. Men det var fordi de ikke, det var ting i skriften som var skjult for dem, som ikke de så. Nå skulle han Paulus, nå skulle Jesus vise Paulus både det som han hadde sett, det som han hadde lært før, og se inn i dybdene i det, og få se virkelig livet i dette, og få avdekt denne Jesus for seg i skriften. Og vi ser stadigvæk når vi leser Paulus inn i brev, så ser vi hvordan han nettopp forteller ting som står i det gamle testamentet, og han viser til det som står i det gamle testamentet. Akkurat sånn som vi ser i evangelien, altså i både de fire evangeliene. Så vi ser her at Paulus, han var ikke noen hvem som helst. Han hadde sin autoritet som apostel ifra Gud. Han var ikke utvalgt av mennesker, sånn som vi ser mange apostler i dag, blitt utnevnt av mennesker til å være apostel. Han var utnevnt av Gud, kalt av Gud, utnevnt av ham. Du opplevde ikke av Paulus det er særlig ærefullt å være apostel i menneskers øye. Han sier i 1. Korinterbrev kapittel 4, vers 9, for meg ser det ut som om Gud har stilt oss apostel alle nederst. Vi er som dødsdømte, et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. Altså det var ikke noe veldig stort og ærefullt med det i menneskers øye. For meg ser det ut som at Gud har stilt oss nederst. Paulus var villig til å være i den posisjonen. Han visste også om at det var mange som ikke syntes at hans ord var noe å høre på. Det møter vi jo også i dag. Det er ikke så få som sier, ja, men det sa jo bare Paulus. Det var jo bare Paulus som sa det. Han var jo bare en vanlig kristen, sånn som oss andre. Men han var ikke det. Paulus var utvalgt til å være apostel. Derfor hadde han en autoritet ifra Gud til å si det som han sa til oss. Han sier i 2. Korinterbrev, kapittel 10, vers 10, om disse andre som gir seg ut for å være apostler, så sier han, for brevene, sier de, er nok myndige og sterke, de snakker altså om Paulus sine brev. Så sier de at brevene hans De er nok myndige og sterke, men når han er legemlig til stede, er han svak. Og hans ord er ikke noe å bry seg om. Hans ord er ikke noe å bry seg om. Det er noe vi kan finne tilfeller i Paulus sine brev der han sier, dette sier jeg, men jeg tror også har Guds ånd. Altså, da legger han bare frem sin mening. Men det er bare ett sted at jeg kan finne det i hans brev at han sier det sånn. Dette sier jeg. Ellers så sier han, dette sier Herre. Når det gjelder det med å tro apostlene sine ord, så står vi overfor det samme som Jesus sto overfor i forhold til de skriftlærde og fariseere. Han sa det slik til dem, Markus 7, vers 7, og følgende. Forgjeves styrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer som er menneskebud. Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers forskrifter. Nå har det vært sånn til alle tider, siden Jesus gikk her nede, at hver tid har sine menneskelige forskrifter, sine ideologier, sine meninger om hva som skal være rett og sant. Nå er det jo faktisk sånn i dag at enhver mann har sin egen sannhet og er veldig fornøyd med det. Kan jeg bare få lov til å ha min sannhet, så kan du få lov til å ha din i fred. Da jeg da gikk på skolen, gikk i første klassen, så lærte jeg det at 2 og 2 var 4. Og det er ingen som har protestert på det siden. Du kom med til å gå på engelsklinja, og Oddbjørg, kona mi, hun gikk på reallinja. Så hun er mye mer utdannet i det her med matematikk og sånne ting. Og har mer peiling på det. Så jeg har overgitt alt som har med økonomien, jeg har overgitt til henne. For hun har mer peiling på det. Men jeg er sikker på det at hun, Oddbjørg, hun vil ikke protestere på det som jeg sier, at 2 og 2 er 4. Det er ikke 5. Det er ikke 3. Du kan ta 4 ting og så legge de sammen og telle 1, 2, 3, 4. Det er 4. 2 og 2 er 4. Man legger de 2 ved siden av og 2 der. Og så teller de. Det blir 4. Det er jo sånn småbarna lærer på skolen, ikke sant? Og så får de brikker, de får forskjellige ting som de skal telle, og så kommer de fra, jo da, det stemmer, det er 4. Men når det gjelder det å leve livet i dag, så er det så mange sannheter. Og disse sannhetene, de kan være så forskjellige, de kan fullstendig motsi hverandre. Likevel så er det like sant. Alt sammen er like sant. Og derfor så skal vi være tolerante. Vi skal tåle at den er sånn, og tåle at den er sånn. Og for meg så står det faktisk slik at samfunnet vårt er i ferd med å bevege seg bort ifra demokratiet og hen imot anarkiet. For når alle skal bestemme og ha like rett til å si hva som er rett og galt og sant og ikke sant, så går det imot anarkiet. Vi har fått noe som heter likestillingsideologi. Jeg skal ikke si så mye om det, men dere kjenner til det. Kvinneprestspørsmålet, det begynte egentlig med likestillingsideologien. Det var det som lå bak. De kan prøve oss å si hva de vil. Men jeg er helt sikker på at det var det som lå bak. Likestillingsspørsmål mellom kvinne og mann fremskapte den første kvinnelige prest. Og Bo Gjefs, han sa det slik, den første kvinnelige presten ble innbygd. I forbindelse med det, så sa han, dette er et testspørsmål, en testfråga, sa han. Altså, det er en test på Bibels troskap. Det er en test på dette, hvem vil vi følge i denne verden? Vil vi følge menneskeforskrifter? Eller vil vi følge den levende Gud? Likestillingsideologien har egentlig vært en flom som har ført med seg det ene etter det andre. Dette med abort. Spørsmål. Det var et likestillingsspørsmål. Kvinnen skulle ha rett til å bestemme over sin egen kropp. Dette med homofili. Dette med samboerskap. Ja, ikke samboerskap forstått, men dette med homofili, et likestillingsspørsmål. Og dette kommer bare til å reise ut mer og mer. For det blir ikke bare et spørsmål om at en mann kan leve sammen, og en kvinne og en finne kan leve sammen. Men det er spørsmål om mange forskjellige former. Trekantforhold. Alle andre slags seksuelle lyster og begjær skal få lov til å leve fritt. Fordi at vi har likestilling. Det skal være likt. Alle skal ha lik rett. Alle skal ha respekt for sin sannhet. Og da står du og jeg som en kristen, da står vi i den situasjonen. Vi står foran en konfrontasjon. En konfrontasjon i åndens verden. Er du og jeg villig til å gå inn i den konfrontasjonen? Er vi villig til å si det som Bibelen sier, selv om mennesker sier imot? Er vi villig til å lide sammen med Jesus for sannheten? I dag så er det så om å gjøre og så få menigheter til å vokse og blomstre, og det skal bli flere og flere og flere. Og så er det kanskje ikke så nøye med sannheten for å få det til. Jesus, han var villig til å miste alle disiplene sine for sannhetens skyld. Han sa, vil også dere gå bort. Han var villig til å miste de 12. Det hadde først de andre gått ifra, hvem kan høre slike ord? Vi tåler ikke å høre det. Og sånn er det med mennesker i dag også, de tåler ikke å høre sannheten ifra Bibelen, når det gjelder det som går imot det som de har satt inn livet sitt på. De vil ikke bli kritisert. De vil ikke få høre at den veien du har valgt er feil. Du går til helvete hvis ikke du omvender deg. De er ikke villige til det. Og derfor så er det, hvis du og jeg, i samtale med mennesker, vi prøver oss å holde fast det som Herren har sagt, så må vi være villige til å akseptere at vi vil møte motstand. Men nettopp det at vi kan stå fast på Bibelens grunn, på sannhetens grunn, på ordets grunn, det kan gjøre nettopp at mennesker kan få tillit til oss og åpne seg for evangeliet. De som vil høre sannheten til. For Jesus sa det at den som er av sannheten, han hører min røst. Det er noen mennesker som vil ha sannheten. Selv om ikke de lever som kristne, så er de sannhetssøkende likevel. Han som var pressekretær for Santalmisjonen i Nord-Norge, han opplevde for mange år siden nå, men det var med Steinholt, var biskop i Tromsø, og hadde flagget sitt homofilisyn. Så hadde Jakob Våge, som han hette, han hadde en nabo. De var ute og mokka sne om vinteren, samtidig. Og så kommer naboen bort her, og så tar han opp dette spørsmålet med denne biskopen. Og så spør han, hva sier du? Hva sier du, Jakob? Så svarte Jakob at han hadde nå det syn som Bibelen hadde på dette. Og så svarer denne naboen, ja, enhver må jo forstå at det her er galskap. Enhver kan jo bare se på hvordan vi er skapt. En kvinne sitt kjønnsorgan, en mann sitt kjønnsorgan er tilpasset hverandre. Ikke sitt eget kjønn. Det er jo bare å se hvordan vi er skapt, så skjønner vi jo hvordan det må være. Men en kan bli så totalt forledet i tanke og sinn, at en kommer fullstendig bort ifra alt som heter normalitet. La oss ikke skamme oss over Guds ord. Det har gitt oss til liv. Vet dere, jeg er så glad for at det finnes en sannhet i denne verden som vil ha alle slags sannheter. Det er en sannhet som er sannhet fremfor alt annet. Vi har noe fast. Vi har noe klippe fast. Vi har en klippe som vi kan stå på. Vi har noe vi kan stole på i liv og død. Gud har ikke etterlått oss her nede i det blå. Han har fortalt oss alt. Han har vist oss veien. Vi kan gå den og finne livet. Vi kan finne samfunnet med han. Vi kan finne det evige liv hos han. Han har gitt oss alt i denne boka. La oss ikke skamme oss over det. Og når det gjelder det som ikke vi får til, det er mange ting som ikke vi får til. Vi hørte jo han her i dag, eller i formiddag. Nei, nå, før i møtesbegynnelse. Vi predikanter, vi strider med det samme. De vanskelige ting i livet. Vi får ikke det til å leve, sånn som Jesus vil. Men vi kan ikke slå av på sannheten for det. Vi kan ikke slå av på målet. Vi kan ikke si at meteren er 80 centimeter. Vi må holde fast målet, for det er det vi skal strekke oss etter. Om ikke vi greier oss å nå opp til det, så må vi strekke oss etter det. Som kristne. Som etterfølgere av Jesus. Så får vi heller erkjenne ennå det ikke. Og bekjenne vår synd for Gud daglig. Jeg får det ikke til, jeg strekker ikke til, far. Men jeg får lov til å leve i den nåden som du har gitt meg i Kristus Jesus. Den skal holde for meg. Når Jesus døde for meg, så jeg er så glad for han døde ikke bare for meg slik som jeg var, han omvendte meg. Han døde for meg som han så at jeg skulle være hele mitt liv. Helt frem til døden. Han visste alt om meg, før han kalte meg. Han visste om mine synder, han visste om alt i mitt liv. Likevel kalte han meg. Og ga meg sin nåde. Tenk vi får lov til å leve på det fullbrakte verket som han har fullbrakt for oss. Det er fullbrakt, sa han på korset. Du og jeg skal få lov til å hvile. Hvile i det Jesus har gjort. Og glede og fryde oss over hans frelse. Far i himmelen, vi takker deg. så må du, Herre, velsigne oss og hjelpe oss til å holde fast det som du har sagt. Hjelp oss, Jesus, når det stormer rundt oss. Hjelp oss når vi fristes til feighet og fristes til å undre oss. Og ikke si det slik som det er, slik som du har lært oss. Men hjelp oss å stå fast i ditt ord. Og vise andre mennesker nåde, men samtidig sannhet. Fortell dem sannheten. For du, Jesus, du kom med nåden og med sannheten. Og de to ting kan ikke skilles, men de hører sammen. Så hjelp oss, Herre, også å holde det sammen. Vi lover å prise og takke deg for alt ditt verk, Jesus. Takk for at du har lært oss alle ting. Vi priser deg, Herre, og takker deg. Amen.